Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 noyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barno Anvar, bugunning muhim voqealari. Jasliq qamoqxonasi ostonasidagi ayollar ozodlik nigohida qiynoq izi ketgan mahbus rafiqasi bilan uchrashdi.
Ko'rsatdik, qancha qiyinchiliklar o'tibdi. Jarohat olganda, karantinda ushlab o'tirishdi.
YHT rasmiysi Yevropa ittifoqiga Ostona sammiti oldidan yuzlanib, qamoqda azoblanayotgan o'zbek jurnalistlari ozodligini talab qildi. Ulardan biri Dilmurod Said haqida ukasi so'zlaydi.
Narujeylani uchun suni qo'yibdi, amnistiyaga tushmagan qilib qo'yibdi.
Ayni kezda O'zbekistonda 100 ming mahbusni ozod qilgan yarashuv instituti deya uning mexanizmlari mintaqaning boshqa davlatlariga namuna qilinmoqda. Rashida hukumat kuchlari Mullo Abdullo va Aloviddin Davlatovlar yetakchiligidagi guruhning ikki a'zosini o'ldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda erkin mikrofon eshitishning yangi soni bugungi dastur davomida uning qahramonlaridan biri Qoraqalpog'istondagi benzin taqchilligi haqida gapiradi.
Benzin haftasiga 3 marta keladi. Dushanba, sarshanba, juma kuni keladi.
Aziz tinglovchi, bu mavzudagi lavhalar va eshitishlar taqdimotiga o'tishdan oldin kunning eng muhim voqealarga oid xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Shimoliy Koreya artilleriyasi Janubiy Koreyaning aholi yashaydigan bahsli chegara hududini o'qqa tutdi. Janubiy Koreya harbiylariga ko'ra, mamlakat harbiylari ham Koreya yarim orolining g'arbiy mintaqasidagi bahsli dengiz sohili bo'ylab Shimoliy Koreya hududini artilleriyalardan o'qqa tutgan. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, to'qnashuv paytida Janubiy Koreyaning ikki askari nobud bo'lgan, 10 dan ortig'i yaralangan. Janubiy Koreya prezidenti mamlakat xavfsizlik kengashi Yashni favqulodda majlisini o'tkazdi. Xitoy ikki koreys davlati o'rtasida yuz bergan to'qnashuv xususida tashvish bildirdi. Rossiya esa vaziyat murakkablashishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi.
Здесь уже всё может скатиться к боевым действиям, это
Bu yerda hamma narsa harbiy harakatlarga aylanib ketishi mumkin. Bu ulkan xavf-xatar va uni chetlab o'tish uchun hamma vositalar ishga solinishi lozim, dedi 23 noyabr kuni Belarus poytaxti Minskda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. O'zbekiston prezidenti 2 kunlik rasmiy safar bilan Qatarga jo'nab ketdi. Bu Islom Karimovning Qatarga birinchi tashrifidir. Qatar rahbari ham shu paytgacha O'zbekistonga safar qilmagan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Islom Karimovning tashrifi chog'ida O'zbekiston-Qatar o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish, shuningdek, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Muzokaralar so'ngida Qator shartnomalar imzolanishi rejalangan. Qatar 91 yil dekabrida arab davlatlari ichida birinchilar qatori O'zbekiston mustaqilligini tan olgan. 1997 yilda esa ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan. Toshkentdagi xalqaro hamkorlik markazi 22 noyabr kuni O'zbekiston va Ispaniya ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. Anjumandan maqsad O'zbekiston-Ispaniya o'rtasida savdo, iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni yanada kengaytirishdan iborat. Tadbirda ikki mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalar, savdo, neft, gaz, iqtisodiyot, suv xo'jaligi, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat va boshqa sohalarda faoliyat olib borayotgan vazirlik va idoralar, shuning shirkatlar va korporatsiyalar vakillari ishtirok etdilar. O'zbekiston televideniyasi xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi hamda Ispaniya ishlab chiqaruvchilar va sanoat konfederatsiyasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston harbiylari Rasht mintaqasida o'tkazgan maxsus amaliyot davomida noqonuniy qurolli guruhning ikki a'zosi yo'q qilindi. Vestru axborot agentligi xabariga ko'ra, o'ldirilgan shaxslardan biri O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zolaridan biri 45 yashar dushanbelik Dodarbek Karimovdir. Ma'lumotlarga ko'ra, jinoiy guruhga a'zolikda ayblangan Dodarbek Karimov 2006 yildan beri xalqaro qidiruvda bo'lgan. AQShdagi axborot agentliklari Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'zini Taliban harakatining yuqori lavozimli vakili ekanini iddao qilgan shaxs bilan uchrashishdan bosh tortganini xabar qildi. The New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, o'zini toliblarning yuqori lavozimli qo'mondonlaridan biri Mulla Ahtar Muhammad Mansur deb tanishtirgan shaxs aslida boshqa odam bo'lgan. Washington Post gazetasi esa bu shaxs Kvetta shahridagi do'kon egalaridan biri bo'lganini xabar qildi. NATO va Afg'oniston rasmiylari Times gazetasiga toliblarning soxta lideri bilan 3 marta uchrashganlarini, u Kobul shahriga Afg'onistonning NATO'ning samolyotida uchib kelgani va Hamid Karzay bilan uchrashish uchun prezidentlik saroyiga olib borilganini aytdilar. Kobuldagi g'arblik diplomatlarining Times gazetasiga aytishlaricha, muzokaralarda ishtirok etish uchun Pokistondan kelgan bu shaxsga juda ko'p pul berilgan. Afg'onistonlik rasmiylardan biri bu shaxs Kobulga Pokistonning ISI razvedka xizmati tomonidan jo'natilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda Afg'oniston sharqida 6 nafar jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan shunday xabar yolladi.
Kunar viloyati rasmiylariga ko'ra, kamida 6 kishi jangari davlat harbiylari patrullik qilish chog'ida toliblar hujumiga duch kelgani oqibatida yuz bergan to'qnashuv jarayonida nobud bo'lgan. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Xalilillo Ziyoyining ma'lum qilishicha, ushbu hodisa mazkur viloyatning Asmor tumanida ro'y bergan. Uning aytishicha, to'qnashuv jarayonida davlat harbiylariga zarar yetmagan. Xalilullo Ziyoyi shuningdek Kunar viloyatining Dongom tumanida jangari toliblar mahalliy rasmiylardan birining turar binosiga hujum uyushtirgani borasida ham xabar berdi. Unga ko'ra, hodisada bir kishi halok bo'lgan, boshqa 6 kishi tan jarohati olgan. Hodisa qurboni va yaradorlari ayollar va bolalar ekani aytiladi.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Norvegiyadagi eng serqatnov aeroportlardan biri hisoblangan Bergen shahri aeroportidan odamlar evakuatsiya qilindi. Bunga aeroport binosida shubhali paket topilgani sabab bo'ldi. Politsiya matbuot kotibi Bjarne Flokenes xavfsizlik xodimlari aeroportda qoldirib ketilgan paketda portlovchi moddaga o'xshash narsa borligini aniqlagandan so'ng aeroport faoliyati to'xtatilganini aytdi. Unga ko'ra, maxsus mutaxassislar poytaxt Oslo'dan Bergen shahriga jo'nab ketgan. Voqea yuzasidan hozircha hech kim qo'lga olinmagan. Yaponiyaning Nissan shirkati Rossiyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik AvtoVAZ shirkatiga sarmoya yotqizishni rejalamoqda. Yaponiyadagi nufuzli Nikkei biznes kundaligi xabariga ko'ra, bundan ko'zlangan maqsad Nissan shirkati Rossiya bozorida o'z mavqeini kuchaytirishdan iborat. AvtoVAZ zavodi aksiyalarining 25% Nissanning hamkori bo'lgan Fransiyaning Renault shirkatiga tegishli Nissan va Renault birgalikda AvtoVAZni o'z nazoratiga olishni umid qilmoqda. Kambodja poytaxti Phnom Penhda bo'lib o'tgan festival chog'ida qariyb 380 kishi olomon oyoq ostida qolib nobud bo'ldi. 400 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Guvohlarga ko'ra, Phnom Penhni kichik orolcha bilan bog'lovchi ko'prikda birinchi kishini to'q urib o'ldirgandan keyin odamlar sarosimaga tushib yugura boshlagan. Kambodja televiziyasi o'lganlardan 250 nafari ayollar ekanini xabar qildi. Bosh vazir Hun Sen buni mamlakat tarixidagi eng mudhish fojia deb atadi. Yevropa Ittifoqi Afg'onistondagi havo shirkatlariga tegishli barcha samolyotlarning o'z havo hududi orqali parvoz qilishini taqiqladi. Bunga Afg'onistondagi yo'lovchi samolyotlarda xavfsizlik rejimi risoladagidek joriy qilinmagani sabab bo'ldi. Afg'onistondagi Ariana milliy havo shirkatiga tegishli samolyotlarning Yevropa Ittifoqi havo hududida parvoz qilishi allaqachon taqiqlangan edi. Keyinroq Cam Air shirkati samolyotlarining parvozi qisman taqiqlandi. Endilikda parvoz embargosi ro'yxatiga Afg'oniston Afg'onistonning Safi Airways shirkati kiritildi. Bu taqiq 24 noyabrdan kuchga kiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz mavzularini yana bir bor eslatib o'taman. Jasliq qamoqxonasi ostonasidagi ayollar ozodlik nigohida qiynoq izlari ketgan mahbus rafiqasi bilan uchrashishga ruxsat berildi. Bu rafiqa bilan suhbat dastur davomida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Yevropa ittifoqining Ostona sammiti oldidan ittifoqqa a'zo davlatlarga yuzlanib qamoqda azoblanayotgan o'zbek jurnalistlar ozodligini talab qildi. Ulardan 3 nafari Dilmurod Said, Xayrullo Hamidov hamda Soljon Abdurahmonov taqdiriga oid yangiliklar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Ayni kezda O'zbekistonda 100 ming mahbusni ozod qilgani prezident tomonidan e'tirof etilgan yarashuv instituti mexanizmlari mintaqaning boshqa davlatlariga namuna qilinmoqda. Bu masalaga bag'ishlangan anjuman tafsilotlari dastur davomida, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonning borsa kelmas degan nom olgan jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlari uning qamoqxona yaqinidagi mehmonxonada o'tirgan 30 ga yaqin ayol bilan ozodlik muxbiri suhbatlarini davom ettirmoqda. Xususan bugun o'zining turmush o'rtog'i bilan ko'rishga ruxsat bergan ayollardan biri biz bilan suhbatlashgan va u kishi bilan suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa e'tiboringizga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylaridan birining navbatdagi chaqirig'ini taqdim qilmoqchimiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Ostona shahrida o'tkaziladigan sammit oldidan qamoqxonadagi jurnalistlarni ozod qilishga erishsin degan chaqiriq bilan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatova chiqdi. Uning mana shunday mazmundagi murojaati a'zo davlatlarga yo'llandi va bu haqda UzNews.net internet sayti orqali xabar qilmoqda. O'zbekiston qamoqxonalarida ham bugun 10 dan ortiq jurnalistlar, yozuvchilar jazo muddatini o'tamoqda. Ularning o'zlari va yaqinlarining O'zbekiston Oliy sudiga ombudsmanga yozgan takror va takror murojaatlari esa natijasiz qolmoqda. Hozirdan shu mahbuslardan 3 nafari taqdiri bilan hamkasbimiz Sadriddin qiziqdi. U hozirlagan lavhani tinglang.
1-2 dekabr kunlari Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida tashkilotga a'zo davlatlar o'z zimmalariga olgan vazifalarning qay darajada bajarganligi muhokama qilinadi. Tashkilotga a'zo 56 davlat so'z va fikrlash erkinligini o'z mamlakatida ta'minlash majburiyatini olgan. UzNews.net internet sayti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovichning bu sammit oldidan aytgan mana bu gaplarini keltiradi. Bizning jamiyatimiz na yozilgan, na og'zaki aytilgan so'zdan qo'rqishi lozim. Ostonadagi YHXT sammit oldidan tashkilotga a'zo davlatlar qachonlardir aytgan fikrlari uchun qamoqqa tashlangan tutqunlarni ozod etishlari lozim. Deydi Dunya Miyatovich. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xabariga ko'ra bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 11 nafar jurnalist saqlanmoqda. Eng so'nggi qamoqqa tashlangan jurnalist diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov bo'ldi. Jurnalistning onasi Muqaddasaya kuni kecha kelini va nevarasi o'g'lini borib ko'rib kelganini aytar ekan, yaqin kunlarda uni amnistiyaga tushib ozod bo'lishiga umid qiladi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muqaddas opa, sizmi? Yaxshimisiz?
Ha.
Men Sadriddin Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyapman, opa.
Ha, yaxshimisizlar, yaxshi bo'lasizlar.
Ha, rahmat, Xudoga shukr. Muqaddas opa, bilasizmi, biz tinglovchilarimiz rosa ko'p xatlar yozishyapti, har kuni so'rashadi, xayrullarni so'rashadi.
Yaxshi yuribdi, borib keldi. Bolalar xotini borib 3 kun turib kelishdi o'g'li bilan. Ishlab yuribdi, nima qilsin? O'sha yerda nimada ishlayotgan ekan? Klubda.
Ha, klubdami ekan?
Ha, yaxshi, ancha anaqalari oldinga qaraganda dedi. Endi Xudo xolasa shu amnistiya tushganda poylab o'tiribmiz. Faqat yaxshilikni biz ham.
Amnistiya buni bo'ldi-ku, yozdagi unga tushmadimi?
Statyasi tushgan edi. Endi kim biladi, mana shu oy oxirigacha qarab o'tiribmiz. Bo'lib qolarmikan deb. Lekin tushirgan amnistiyaga statyasi.
Ha, yaxshi. Sog'lig'i yaxshimi, kayfiyatlari?
Ha, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Ancha ko'nikib, yaxshi ishlab yuribman, ijod qildi. Elim yurtim deb ishlab yotibman deb kuldi. Yetdi sizlarni ham, hamma so'raganlarga salom deb qo'yinglar. Bu kunni ham o'tib ketar deb o'tiribdi, nima qilsin? Duoda bo'linglar, bolam. Rahmat qattiqdan.
Mayli, Muqaddas opa, sizga
sabr.
O'zbekiston matbuotida uzoq yillar ishlagan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangan jurnalist Dilmurod Said ham yaqin 2 yildan beri qamoqda. Shu yili uni qamoqqa ko'rgani borayotgan xotini va qizchasi avtomobil halokati fojiasida halok bo'ldi. Yaqinda uni qamoqda ko'rib qaytgan ukasi Obid Saidovning aytishicha, Dilmurod Saidga nisbatan ham amnistiya qo'llanilishi mumkin edi, biroq unga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi qo'yilib, jazo kamerasiga tashladilar.
Narushenani tushunsini qo'yibdi, amnistiyaga tushmagan qilib qo'yibdi.
Narushenya deb nima narushenya qilgan ekan endi go'yoki?
Nepal o'zining joyida sigaret chekkanmish, keyin gap qaytarganmish, o'sha sigaret anaqa. Endi bir savodsiz odam bo'lsa ham mayli, lekin endi haligi Nepal o'zining joyida sigara chekadi yo. Endi kimdir pul to'layotadi menga endi hozir buni chiqib ketmasligi uchun.
Deydi Obid Saidov. Uning aytishicha Dilmurod Saidning aybsizligidan shikoyat qilib yozmagan idorasi qolmadi. Mamlakat ombudsmandan kelgan javobni esa tushunib bo'lmaydi.
Mana endi hozir ombudsmandan ham javob keldi bizga. Bularni yozgan javobini avvalo bir tushunib bo'lmaydi uni. Bir chalaqaligi nima chalkash-chulkash qilib yozgandek, sudga murojaat qilsanglar bo'ladi deb oxirini yozib qo'yibdi.
Oliy sud esa har doim bir xil mazmundagi javob qaytaradi deb gapida davom etadi Obid Saidov.
Bular mana ketma-ket yozib, biz oliy sudga boryapti, biz bular bu dokumentlarni qayta ko'rish o'rniga o'sha oldingi o'sha haligi yolg'on yozilgan nimani shartta javobini chiqarib bizga jo'natib olish kimmi, hech kimni chaqirmaydi ham, hech kim bilan bir gaplashmaydi, hech kimni so'roq qilmasdan. Mana bu 4 marta 5 marta bo'ldi. Hozir mana 4-chi, 5-chi marta oliy sudga yana javob kutib o'tiribmiz yana. Mana hozir ham arizamizda bor oliy sudda. Javob tasdiqlanishi shu, hamma narsa to'g'ri hal bo'lgan. Bir qamalish kerak deb javob kelyapti-da. Bundan boshqa endi hozir qayerga harf qilish kerak? Mana endi tushunolmayman, bilolmayman.
Deydi tutqunlikda qolayotgan jurnalist Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov. Qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov ham to'qima ayblar bilan qamalganligi haqida inson huquqlari himoyachilari bong urib keladilar. Uning o'g'li Davronning ovozini efirda eshitirmaslik sharti bilan aytishicha, ayni paytda dadasining ahvoli yaxshi. U o'zining aybsizligi isbotlangan bir qancha xat va hujjatlarni qamoqxonadan beri yuborishga harakat qilgan, biroq qamoqxona nazirlari bunga ijozat bermay, maktublar faqat qamoqxona pochtasi orqali yuborishi lozimligini aytishgan. Davron Abdurahmonovning aytishicha, bu xatlar go'yo qamoqxona pochtasidan yuborilgani, biroq advokatga yetib kelmagan. Soljon Abdurahmonovning advokati Sergey Mayorov bu haqda shunday deydi.
Sali, ubezden, что вот те документы, которые у него на руках имеются.
Soljon Abdurahmonov shunga aminki, agar uning qo'ldagi xat va hujjatlar huquqni muhofaza qilish idoralariga kelib tushsa, uning taqdirida albatta o'zgarish sodir bo'ladi. Bu hujjatlarni u qamoqdan bizga jo'natgan, lekin bizgacha yetib kelmayapti. Menimcha, bizgacha yetib kelmasa ham kerak, deydi advokat Sergey Mayorov. Shu yil davomida yana 3 nafar jurnalist sudga tortildi. Suratchi Umida Ahmedovaga shartli jazo muddati tayinlandi. Vesti o'z internet sayti muxbiri Vladimir Berezovskiy va Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevlar katta miqdordagi jarimaga tortildi. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida yana bir qancha vijdon tutqunlari hamda yozuvchilar ham saqlanmoqda.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich Ostonada bo'ladigan YHXT sammiti oldidan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga qamoqxonadagi jurnalistlar, xususan O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'zbek jurnalistlarining ozod etilishi talabi bilan murojaat qildi. Ana shu murojaat tafsilotlari bahona hamkasbimiz Sadriddin shu kunlarda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotgan jurnalistlardan 3 nafari holidan xabar oldi. Albatta, biz boshqa jurnalistlar taqdirini ham kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Ozodlik muxbiri O'zbekistonning Jasliq qamoqxonasi yonidagi mehmonxonada mahbuslarning yaqinlari o'z yaqinlari bilan ko'rish uchun borgan onaxonlar va ayollar bilan suhbatlashishni davom ettirmoqda. Hozir qisqa bir e'londan so'ng ana shu suhbatlarning navbatdagisi taqdimotiga o'tamiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik mobil link orqali o'zingizning mobil telefoningizda O'zbekistonning ommaviy axborot vositalarida yoritilmayotgan ba'zi muhim qiziq mavzularni topishingiz mumkin. Bu siz uchun juda qulay. Marhamat qiling internetdagi veb-saytimizga. Hozir esa demak va'da qilingan mavzu O'zbekistonning borsa kelmasi Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan 30 ga yaqin ayol o'z yaqinlarining tirikligiga shubha qilmoqdilar. Bu ayollar 21 noyabr kuni Ozodlik bilan bog'lanib, Jasliqdagi yaqinlari qiynoqlarga tutilib, jismonan majruhga aylantirilgani bois qarindoshlariga ko'rsatilmagan qilmayotgani haqida gapirgan edi. Ozodlik oradan 2 kun o'tib ushbu ayollardan yana bog'landi. Ayollarning aytishicha ularning radiodagi chiqishidan keyin Jasl qamoqxonasi xodimlari ular bilan uchrashib, avval qilgan qo'polliklari uchun kechirim so'rashgan. Ayollardan biri o'z yaqini bilan uchrashga muvaffaq ham bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Demak, rahmat Barno, bu o'sha jasliq qamoqxonasi yaqinida o'tirgan, yaqinidagi mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan bog'liq ikkita yaxshi ijobiy xabar ham bor. Lavhani mana shu xabarlardan boshlasak, demak, o'z jigarlari bilan uchrashish niyatida bo'lgan 30 ga yaqin ayolning jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirganiga bugun 18 kun to'ldi. Bu ayollarning ozodlikka bildirishicha ularning yaqinlari oktyabr oyi oxirida qiynoqlariga norozilik bildirib ochlik e'lon qilishgan, jazo izolyatoriga tashlangan va bugungi kunda o'z yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Toshkentlik Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, ular ozodlik orqali bu haqda gapirgach, jasliq qamoqxonasi xodimlari ular oldiga kelib, ulardan avval qilgan qo'polliklari uchun kechirim so'rashgan.
Efirga berganingizdan keyin bizga ham telefon qilishdi.
Rahmat.
Keyin anaqa qilishdi, nima deydi? Mana shunaqa ma'lumot aytgan ekansizlar, eshitdik deb betiga militsiya xodimlari ham, RUVD xodimlari ham kelib, o'sha qib o'tgan nima qo'pol muomalalaridan kechirim so'rab, uzr bizni sizlarga anaqa og'ir anaqa gaplar gapirib qo'ydik, uzr endi kutinglar, sizlarni olib kirishga harakat qilamiz deb xullas o'sha radioga berilganini to'g'risida ham ancha muncha gaplar gapirishdi. O'sha kuni kech payt kelib, o'sha militsiya xodimlari kelib, kechirim so'rab, mana opalardan kechirim so'rab, opa, endi uzr, sizga qattiq gapirib qo'ydik, uzr endi bizani ham tushuning, yo'q, bu yo'q deb xullas bulardan uzr so'rashib, xafa bo'lmang, hammanglarni olib kiramiz, o'tirib turinglar degan anaqada kechirim so'rab, uzrini aytdi. Keyin shu radioni eshitgan odamlar hammasi kelib, shu bular radioga berishyapti. Endi shunaqa gaplar bo'yaptida endi.
Bu jasliq yaqinidan turib gapirgan toshkentlik Malika Xolmuhammedova edi. Ushbu jasliq yaqinidagi mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan bog'liq yana bir ijobiy xabar. Bu 22 noyabr kuni qashqadaryolik Mavluda Yusupova jasliqda 6 yildan buyon o'tirgan eri Faxriddin Omonturdiyev bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Eri bilan uchrashib chiqqan Mavluda Yusupovaning ozodlikka bildirishicha, qamoqxonada siyosiy va diniy motivlar bilan o'tirgan mahbuslarning ahvoli nihoyatda og'ir. Unga ko'ra, ushbu Mavluda Yusupovaning aytishicha, mahbuslarning qiynoqlardan o'lasi ahvolda bo'lgani uchun ham ular yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Uning eri tanasida qiynoq izlari yo'qolgani boisgina ularga uchrashishga ruxsat berilgan.
Ko'rsatdik, ko'rdik. Ancha qiyinchiliklar o'tibdi. Ularniki jarohat olganda, ichkarida bolalarning ahvoli og'ir. Shu oyni 18-chi kuni dubinka bilan 2-chi atryad o'zi hamma atryadni shunaqa qilib dubinka qilib chiqishdi-da. Dubinka bilan urganda, yoppasiga hammasini urib tashlaganda, mana shu hozir dubinka bilan anaqa qilishganiga, ularniki jarohat olganda, izolyatorga tashlagan, karantinda ushlab o'tirishibdi, droplarda ushlab o'tirishibdi. Mana shuning uchun ko'kargan joylaring ozgina yaxshi bo'lsa, keyin chiqaramiz deb va'da berib turishibdi ekanda.
Bu gaplarni siz ichkarida xo'jayiningizdan eshitib chiqdingiz?
Ha, shunaqa. Shu hali nomusiga tegishar ekan. Ha, zubniy pasta bilan shunaqa qilishib, orqadan shunaqa qilishdi. Anaqada shu kunlarini kunlaridan anaqamni osib qo'yib, yalang'och qilib, 3 kunlab, 4 kunlab oyoqlari yerga tegmasdan yuqoriga osilib turgandan keyin o'zlarini bilmay qolib, kunlaridan temir bilan osib qo'ygandan keyin yurak to'xtab qolar ekanda, shunaqa bo'lib qiyinchilik bo'lib turibdi. Yo hayot yo o'lim shunaqa bo'lib turibdi-da, xullas. Mana shunaqa deyishdi-da.
Eri bilan uchrashib chiqqan Mavluda Yusupova edi. U yuqorida 18 noyabr kuni bo'lgan kaltaklashuv voqeasini tilga oldi. Malika Xolmuhammedova ham ushbu voqeaga ba'zi oydinliklar kiritadi.
Haqiqatda o'sha 18-da shunaqa holat qildiki, hammani dubinka bilan urib, orqa teshikka shu dubinkalar tiqishib, xullas juda bolalarni holdan toydirib, qiynab, juda nima deydi, hattoki turishga quvvat yetmaydigan darajada qilishgan. Qadratma ketma-ket 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi atratlarni o'sha zulm ostida bo'yotganligini eshitib, urib, hammani o'sha hattoki oilasini oldiga chiqa olmaydigan holatda qilib qo'yilgan.
Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, Jasliq yaqinidagi qamoqxona yaqinidagi mehmonxonada o'tirgan ayollar uylariga qaytmaslik haqidagi qat'iy bir qarorga kelishgan. Malika paning aytishicha, ularning uyga qaytmasliklarini hatto Jasliq ichkarisida o'tirgan mahbus yaqinlari ham so'ramoqda ulardan.
Biz taxtgan holatda chet o'tirimizdagi yo'q, bolani demaysizlar, urib yo'dabdalar degansizlar yoki o'ldirgansizlar. Shu so'zi turibmiz. Hozir men qaytmayman, demak xo'jayinimga bir narsa qilgansizlar. O'shaning uchun men qaytmayman deb hozircha o'tiribman. Ichkaridagilarning ahvoli juda og'ir bo'lganligi uchun mana kirib chiqqanlardan ettirishyapti. Ketishmasin, taslim bo'lishmasin. Iloji boricha bittigi ma'lumotni tashqariga olib chiqinglar. Endi ahvolimiz juda ayanchli holatda. Bularning maqsadi bizani yo'q qilishlik. Bu narsani xo'jayinim, men turmush o'rtam Xolmuhammedov Ulug'bek, mana oxirgi kelganimda ham shu gapni aytdilarki, mendan rozi bo'lgin. Agar nobodo agar ketingdan temir qutiga solib jo'natishmasa degan narsalar aytib qo'yganligi uchun kelib shu yerda kutib o'tiribman. Endi hozir o'shanchi pulga yetib turibmanki, demak sizlar o'ldirgansizlar. Chunki men xo'jayinimga gapirgan gaplaridan, ertaga bo'layotgan holat, shundan kelib chiqib turib, shunaqa deb turibman endi mustahkam holatda. Bolalarni o'zi ham ettirib yuborishyapti, ketishmasin hech qayoqqa. Chunki agar betdan ketib taslim bo'ladigan bo'lsa, betdagilarni yo'q qilib yuborish bularning maqsadi, yomon qilishyapti. Deb shunaqa jirib chiqqanlardan ettirishyapti.
Jasliq qamoqxonasi yonidan turib gapirgan Malika Xolmuhammedova edi. Jasliq qamoqxonasidagi vaziyatni kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka bildirishicha, joriy yilda birgina Jasliq qamoqxonasidan qiynoqlar bois kamida 10 mahbusning o'ligi chiqqan.
Bir yilda balki 10 ta 10dan ham ko'p mahbus qiynoqdan kelgan olamdan ko'z yumadi, lekin bularni hamma ism familiyalari bu sir tutiladi. Faqat jasluvni aytayapman, 10dan ko'p shunaqa voqealar bo'ladi devonchiman. Bu prosta biz aniq buni raqamini albatta men aytib bera olmayman. Shu yilda o'zidagi agar chiqqanlarning o'zini agar gapirsa, 10dan ko'p odamni ism familiyalari keltirilgan.
Endi Surat aka, o'sha jasliqdagi o'sha mahbuslarga qo'llanilayotgan qiynoqlardan bir ikkitasini sanab berasizmi? Masalan, qaysi ko'rinishda qiynashadi?
Elektroshok bilan bu yengilcha usul qiynash, elektroshok bilan qiynash. Keyin haligi o'sha o'zini rezinkadan qilingan haligi dubinkasi bor to'qmog'i, shu bilan haligi urish har xil joyiga. Endi u yerda bir necha ta'm usullari bor. Haligi o'zini xodimlariga gap demaslik maqsadida o'sha kriminal moddalar bilan o'tirgan qamoqdagi mahbuslarga bularni urdiradi ularga. Ana shular natijasida o'ladi. Chiqilib o'tsa, buni nimalari juda ko'p metodlari. Suvda masalan, suvga chiqarib qo'yib, optovda ushlash yoki qishda yalang'och chiqarib qo'yishlar, mana shunaqalarni bizga yetib kelgan shunaqa qiynashlar hollari. Buning xillari bir 30-40 xillari bor bu qiynash metodlari.
Surat Ikromov fikrlari edi. Yuqorida ayollar tilga olgan holatlar bo'yicha Jasliq qamoqxonasi va Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Biroq Ozodlik radiosi Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar va ularning yaqinlari taqdiri bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Barno.
Rahmat. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, hamkasbimiz Mehribon, demak, Jasliq qamoqxonasi yonidagi ayollar bilan suhbatlarini davom ettiradi. Ularning o'z farzandlari yoki yaqinlari bilan bo'lgan keyingi suhbatlardan ham albatta sizni xabardor qilib boramiz. Hozir esa aziz tinglovchi, dasturimizga bir bevosita muloqot orqali hozirda Berlinda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston-Germaniya forumining rahbari Umida Niyozovani taklif qilmoqchimiz va hozirgi kunda O'zbekistondan olingan shu ikki xabar xususida Umida Niyozova bilan suhbatlashmoqchimiz. Umida, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozir Ozodlik to'lqinlarida telefon orqali muloqotda Umida bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz. Umida Niyozova biz bilan. Umida, biz bilan aloqadamisiz?
Ha, men eshityapman sizni. Assalomu alaykum. Alo.
Alo. Alo,
eshityapman.
Assalomu alaykum. Uzr, Umida, demak, aziz tinglovchi, sizdan uzr so'raymiz. Ozgina texnik nosozlik uchun, demak, Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova biz bilan telefon orqali bevosita muloqotda. Dasturimizga xush kelibsiz, Umida. Demak, siz mana biz hozir dasturimizda tilga olingan o'sha ikki xabarga oid tafsilotlarni tingladingiz. Bulardan biri Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vaziyatni kuzatib borayotgan rasmiysi Dunya Miyatovichning Ostona sammiti oldidan qilgan murojaati va xususan O'zbekistondagi jurnalistlarning qamoqxonadagi jurnalistlarning ahvoli xususidagi chaqiriq. Ikkinchisi esa Jaslik qamoqxonasi oldida o'tirgan ayollarning o'z turmush o'rtoqlari bilan, farzandlari bilan uchrashuvlardan keyingi so'zlari, ayanchli xavotirlari. Har ikki holatdan olinayotgan umumiy ishoratlar shundaki, qamoqxonada u xoh diniy motivda qamalgan bo'lsin, xoh siyosiy motivda qamalgan bo'lsin, qiynoqlar kuchaymoqda mahbuslarga nisbatan va bu qiynoqlar vahshiylashib bormoqda. Chaqiriqlarning esa garchi nufuzi darajasi oshgan bilan biron bir natijaga erishmayapmiz. Shu uchun Umida opa, men sizdan so'ramoqchi edimki, mana shu qamoqxonada azob chekayotgan jurnalistlar hamda diniy motivlarda qamalgan mahbuslarning haqlari haqlari ro'yobga chiqishi uchun, ularning haqlariga rioya etilishi uchun bir real mexanizmlar bormi xalqaro jamoatchilik tashkilotlarida, xususan masalan siznikiga o'xshagan O'zbekiston Germaniya forumiga o'xshagan bir tashkilotlarda? Marhamat.
O'zbekistondagi vaziyat ayanchli, bu fakt va bu vaziyat bir necha yildan beri sodir. 2005-yilda man Anjon qirg'indan keyin Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni qabul qilgan edi. Bu sanksiyalarning ichida eng jiddiysi O'zbekistondagi 12 ta katta lavozimdagi mulozimlarga Yevropaga kirish uchun cheklovlar e'lon qilingan edi. Diplomatiya tilida bu juda ham katta sanksiya deb hisoblanadi. Lekin O'zbekiston bu viza cheklovlarini olib tashlash uchun ancha harakat qildi. Bir nechta jurnalistlar ozod qilindi 2007-2008 yillarda va Yevropa Ittifoqi bu tovonni qabul qilib 2008 yilda viza cheklovlarini olib tashladi. Mexanizmlarga keladigan bo'lsak, siyosiy mexanizmlar albatta mavjud. Masalan, sanksiyalarni yana qabul qilishi mumkin Yevropa Ittifoqi. Lekin hozir bu haqida gap bo'lishi mumkin emas. Chunki Yevropa Ittifoqi uchun O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq shu ayanchli vaziyatni to'g'irlash bu ularni strategik masalasi emas. Menimcha ular mana O'rta Osiyo kartasiga qarab birinchi bo'lib Afg'onistonni ko'rishadi. Afg'onistondagi vaziyat albatta O'zbekistondagidan ancha yomon. O'zbekistonda jurnalistlar qamalsa ham, qiynoqlar bo'lsa ham, lekin hech bo'lmasa tinchlik, osoyishtalik, hamma narsadan kontrol o'rnatilgandek ko'rinadi. Va ayniqsa mana Qirg'izistondagi inqiroz gapiraveraymi?
Marhamat.
Aha, va ayniqsa mana Qirg'izistondagi inqiroz dan keyin shu demokratik o'zgarishlar kutayotgan odamlar uchun qanaqadir yomon ta'sir bo'ldi. Chunki xuddi bizning territoriyamizda, o'sha O'rta Osiyo territoriyasida demokratiya, inson huquqlari ideyasi xuddi ishlamayotgandek ko'rinyapti.
Endi umuman shu ayanchli voqelikni, ya'ni real politik deb atalayotgan bugungi voqelikni e'tirof etishdan o'zga hozir chora yo'qdek ko'rinyapti. Haqiqatda ham Umida, mana xususan kechagi eng so'nggi yangilik bu O'zbekiston hududi orqali Afg'onistonga olib o'tiladigan, demak, NATO kuchlariga mo'ljallangan yuklar hajmining oshirilishi va mana Pokiston orqali tashilayotgan o'sha noharbiy yuklarni ham asosiy qismini shu shimoliy ta'minot tarmog'i, ya'ni shu Hayraton ko'prigi orqali o'tayotgan yo'nalishga burish masalasi. Mana buni e'tirof etgan shu xalqaro tahlilchilar ham aytishyaptiki, Toshkentning umuman mana shu loyihada, siz aytmoqchi Afg'oniston degan loyihadagi ishtiroki tobora oshib boryapti, tomonlarning esa bu masalada Toshkentga qaramligi oshayotgani kuzatilyapti. Shunday ekan, biz O'zbekistondagi o'sha siyosiy mahbuslar, diniy motivlarda qamalgan mahbuslarning yaqinlariga nima deya olamiz hozir? Mana ular bizni tinglayotgan bo'lsa kerak, xususan o'sha Jaslik qamoqxonasi yonidagi mehmonxonada o'tirgan o'sha mushtipar ayollar, ayol qizlar, ularga nima deya olamiz? Umida, masalan, marhamat, o'zingizning so'zlaringiz bo'lsa, ularga yetkazishingiz mumkin.
Afsuski, real politik shunaqa va xalqaro tashkilotlar yoki Yevropa Ittifoqi mulozimlar mulozimlar ko'zida bu O'zbekistondagi vaziyat yomon, lekin ularning boshqa strategik masalalari bor. Shuning uchun menimcha biz ichki qanaqadir ichki xalqni kuchiga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar meni birinchi gapirgan gapim bu shu yaqinlari, mahbuslarning yaqinlari va umuman boshqa odamlar ham o'zidagi ichki qo'rquvni o'ldirib, shu nohaqlik bo'layotgan nohaqliklarga qarshi bo'lib, qarshi kurashish kerak. Va faqat shu kurash O'zbekistondagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.
Demak, bu O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova edi. Demak, Umida opa, sizning so'zlaringizdan tushunishimga qaraganda, demak, o'sha ayollar ham hozircha asl qamoqxonasi yonidagi mehmonxonada o'tirgan o'sha 30 ga yaqin ayollar ham. Bundan tashqari O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan va yaqinlarining e'tirofiga ko'ra nohaq ravishda qamalgan o'sha o'zbekistonlik boshqa mahbuslar, xususan xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan jurnalistlar va inson huquqlari faollarining yaqinlari ham o'z haqlari uchun o'zlari kurashishi kerak degan bir chaqiriqqagina imkonimiz qolmoqda. Va ayni paytda bizning internetdagi veb saytimizda xuddi shu masalalarda borayotgan bahslarda ham mushtariylarimiz ko'proq e'tiborni shunga qaratmoqda. Xususan yaqindagina bir o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariy aftidan u O'zbekistondan turib yozayotgan edi. Haq berilmas, olinur degan bir so'zni katta-katta harflarda yozib qoldiribdi. Ammo jamoatchilik, xalqaro jamoatchilik albatta bir qator xalqaro tashkilotlar bor, jamoatchilik tashkilotlari bor, xususan hukumat tashkilotlari ham bor, inson huquqlari va demokratik qadriyatlar ustuvorligi xususida o'z kurash larni davom ettirmoqda. Biz u tashkilotlarga qayta va qayta murojaat qilishda davom etamiz va kun tartibidagi bu masalalarning, demak, o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan hukumatlar bilan muloqotlar ustida asosiy masala qilib qo'yilishi xususidagi chaqiriqlarga ko'p e'tibor qaratamiz. Umid opa, sizga kattakon rahmat, vaqt ajratib biz bilan bevosita muloqotga chiqqaningiz uchun. Ishlaringizga muvaffaqiyat.
Rahmat sizga ham.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni davom ettirib, aziz tinglovchi, kunning eng muhim voqealarini yodingizga solmoqchimiz. Shimoliy Koreya artilleriyasi Janubiy Koreyaning aholi yashaydigan bahsli chegara hududini o'qqa tutdi. O'zbekiston prezidenti 2 kunlik rasmiy safar bilan Qatarga jo'nab ketdi. Toshkentda O'zbekiston-Ispaniya ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tmoqda. Tojikiston harbiylari Rash mintaqasida o'tkazgan maxsus amaliyot davomida noqonuniy qurolli guruhning 2 a'zosi yo'q qilindi. Yaponiyaning Nissan shirkati Rossiyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik avto va shirkatiga sarmoya yotqizishni rejalamoqda. Norvegiyadagi eng serqatnov aeroportlardan biri hisoblangan Bergen shahri aeroportidan odamlar evakuatsiya qilindi. Bu kunning eng muhim voqealari edi. Bu va boshqa voqealarning matnini istalgan vaqtda bizning internetdagi veb saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni haj mavsumining yakunlari bilan davom ettiramiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida. Demak, hozir Saudiya Arabistonida yakuniga yetgan haj mavsumi xususida dushanba kuni kechqurun Jidda Toshkent yo'nalishi bo'ylab uchgan charter reyslarda o'zbekistonlik hojilarning dastlabki guruhi Toshkentga yetib keldi. Ziyoratchilarning hammasi sog'-salomat ekani aytilmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra 22 noyabr oqshomida Saudiya Arabistondan qaytayotgan ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun, demak, poytaxt aeroporti va uning atrofini militsiyaning kuchaytirilgan naryadlari qo'riqlagan, yon atrofdagi avtomobillar saqlanadigan joylar vaqtincha yopib qo'yilgan. Ayni paytda bu holat haj safaridan zamzam suvi va boshqa tortiqlar olib kelayotgan hojilar va ularning yaqinlari uchun bir qadar qiyinchilik tug'dirgani ham xabar qilinmoqda. Demak, Toshkentga qaytgan hojilarning safar taassurotlariga oid boshqa tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizda. Hozir esa biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada bu yil haj mavsumini biz bilan birga kuzatgan va yoritishda ko'maklashgan qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov turibdilar. Rashod Qori aka, assalomu alaykum.
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Sizge kattakon rahmet suhbatımız avvalida. Demek vaqt ajratib, hozir mana safar tadorigini ko'ryapsizlar. Vaqt ajratib, ozodlik bilan muloqot qilganingiz uchun va umuman bu yilgi mavsumni biz bilan yoritganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Endi Rashod Qoraga marhamat, o'zbekistonlik ziyoratchilar, qirg'izistonlik ziyoratchilar bu yil haj marosimini qanday o'tadilar? Talofatlar bo'lmadimi? Shular haqida biroq so'zlab bersangiz.
Alhamdulillah, avvalan Alloh taologa beayat hamd va shukrlar aytamizki, bu yilgi sana bizlarni hojilarimiz uchun, nafaqat bizlarni, balki butun dunyodan kelgan hojilar uchun Saudiya qiroli tarafidan va Saudiya hukumati va bu xalqi tarafidan bizlarni hojilarimiz uchun ancha keng va butun dunyodan kelgan hojilar uchun ancha yana yengilchiliklarda tashkil qilingan, bilasizmi, oxirgi ana shu ibodatlarini oxiriga yetkazishlik vaqtida jamoat, ya'ni bizning hojilarimizni tili bilan aytganda shaytonga tosh otishlik kunlari juda ham odam ko'p edi. Haqiqatda sezilarli darajada, kechasi bo'lsin, kunduzi bo'lsin, odam turmagan holatda odamlar jamoatga tosh otishdilar. Lekin Allohning fazli bilan, Allohning yordami bilan bizni O'rta Osiyodan kelgan, O'zbekiston, Qirg'izistondan kelgan hojilar bir ommaviy ravishda biror bir qattiq bir talofat ko'rmadilar. Alhamdulillah, hammalari haj ibodatlarini ado etib tugatib, o'zilarida xabaringlar bor, avvalgilari esa O'zbekistondan o'zlarining yurtlariga yetib bordilar. Bizning Qirg'iziston hojilarimiz esa hozirgi kunda safar tayyorgarligida otlarini turishibdilar. Hozir Madina Munavvara shahrida Rasulullohning masjidlarini ziyorat ibodatini ado etishda davom etishyaptilar.
Juda yaxshi. O'z umman Rashod Qoraka, shu shaytonga tosh otish marosimi odatdan ozgina talofatli kechardi. Avvalgi yillar qurbonlar berilardi. Bu yil o'zi hech qanday talofat, hatto jarohatlar ham bo'lmadi aftidan. Bunaqa xabarni kuzatmadik.
Yo'q, yo'q, hech unday holat vujudga kelgan yo'q. Chunki, ya'ni Saudiya qiroli tarafidan va mana shunday katta shirkatlar tarafidan juda ham qulayliklar, imtiyozlar qilingan. Hattoki bevosita telefonlarda Haram Sharifga bo'lsin yoki bo'lmasa shunday bir jamoatlarga bo'lsin, zahmi ozgina odam ko'payishligi bilan SMS'lar kelib, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, hozir kimga turinglar degan narsalar bilan juda ham katta bir xizmat qilishdi. Bu juda ham katta xizmat qilishdi Saudiya hukumati.
O'zi mana bu yil juda o'sha hojilarning soniga oid ma'lumotlar juda xilma-xil bo'ldi. Xususan rasmiy ma'lumotdan norasmiy ma'lumotlar o'rtasida 1-1.5 millionlik farq bor edi. 1 million 700 ming hojiga ruxsat berildi, 200 ming xizmatchiga ruxsat berildi degan rasmiy ma'lumotni oldik. O'sha marosim avvalida, marosim yakuniga kelganda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu yil 3.5 millionga yaqin hoji haj ibodatini ado etdi degan ma'lumotlar chiqdi. Xususan o'sha haj vaziri doktor Al-Forsi o'sha bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalarida chiqish qilib, umuman hojilar soniga buyilish qanday cheklov bo'lgani yo'q, lekin rasman shuncha hojiga ruxsat berildi, haj ibodati juda yaxshi o'tdi deb bayonot berdi. Umuman haj ibodatini kuzatyapmiz. Demak, bu shu haj ibodati yakunlarga bag'ishlangan suhbatimiz ekan. Rashod Qoraka, sizlar endi qachon qaytasizlar vatanga?
Xo'p, biz Qirg'iziston hojilarimizning avvalgi qaytish hojilarining avvalgilari 4-chi chiqishlardan borishlikda, ya'ni bugun tadbirida turibmiz. Bizning hojilarimiz esa 29-chi mana shu oyning 29-chi chiqishlarida qaytishadi inshaalloh xolasi.
Rashod Qoraka, yurtdoshlarimizga shu hojilarni intiqlik bilan kutayotgan qirg'izistonlik o'zbeklarga, o'zbekistonliklarga aytadigan ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, nafaqat biz vatandoshlarimiz, balki xorijda yurgan millatdoshlarimizga bo'lsin, balki dindoshlarimizga desam to'g'riroq bo'lsa kerak, hammalariga haj ibodatini ya'ni muhabbat bilan qalblarida orzu qilayotgan musulmonlarga hammalarini Alloh taoloni mana shu baytlarga kelib haj ibodatini va islomdagi 5-chi rukni ado etishlikni Alloh taolodan so'rab qolaman va Alloh taolo ba'zi bir sabablarga ko'ra ularni mana bu joyga yetkazmaganlarga esa qalblaridagi niyatlariga asof niyatlariga muvofiq Alloh taolo haj ibodatini ado etdi degan ajr mukofotlarini yozishini Alloh subhanahu va taolodan so'rab va hamma musulmonlarni tinchlikda, osoyishtalikda Allohning buyruqlariga dinida, ibodatda davom etishlikni Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman.
Katta rahmat Rashid qori aka. Demak aziz tinglovchi, demak yaqinlarini hajga jo'natgan tinglovchilarimiz bo'lsa, biz bilan muloqotda, demak ularga aytiladigan gap, yaqinlaringizga hammasi sog'-salomat, eson-omon o'z yurtiga qaytishda tayyorgarligini ko'rishmoqda. Faqat bitta narsani aytib o'tish kerak, o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak, Rashid qori aka, ovozlar ozgina bo'g'ilgan edi. Bu yil haj marosimi davrida Saudiyada yomg'ir yog'di. Ba'zi hojilarimiz yengilgina shamollagan. Rashid qori aka, sizga shunga qaramasdan ozginagina betobligingizga qaramasdan biz bilan suhbatlashganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizga va boshqa hojilarimizga sog'lik omonlik tilab qolamiz. Eson omon o'z uylariga yetib olinglar.
Rahmat, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarini ertalab, kunduzi va oqshom tinglab boring, kuzatib boring, eshitishlarimizni tinglab boring aziz tinglovchi. Ayni paytda ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha yangiliklar, barcha xabarlar va lavhalar matni, shuningdek ularning audio formatdagi ko'rinishi bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org yoki bizga mobil telefon orqali kirish ham qulaylashdi. E'lonlarimizni eshitib boryapsiz. ozodlik.mobi deb tersangiz bas, Ozodlikning asosiy sahifasiga va kunning eng muhim voqealariga kirishingiz osonlashadi. Bizning internetdagi veb-saytimizda sizni kutib qolamiz. Hozir esa Tojikistondan olingan bir muhim xabar. Rashda Tojikiston hukumat kuchlariga qarshi jang qilayotgan Mullo Abdullo va Alauddin Davlatovlar noqonuniy guruhidan bo'lgan yana ikki jangari yo'q qilingani haqida Ichki ishlar vazirligi mas'ullari xabar bermoqdalar. Ularning ta'kidiga ko'ra, ulardan biri Dodarbek Karimov O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi bo'lgani uchun 2006-yildan buyon qidiruvda edi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan endi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jaloliddin Sadriddinovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rasht amaliyotlarida Mullo Abdullo va Alaviddin Davlatov guruhining yana ikki jangarisi o'ldirilgan. Ular dushanbelik 45 yoshli Dodarbek Karimov va isfaralik 28 yoshli Mashrab Ubaydulloyev ekan. O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi bo'lgan Dodarbek Karimov 1995 va 99 yillarda Dushanbe shahrida ro'y bergan qator portlashlar va harbiylarni qatl qilganlikda gumonlanadi. 2006-yildan buyon qidiruvda edi. Rashda o'ldirilgan boshqa bir jangari isfaralik Mashrab Ubaydulloyevdir. Voqea joyidan jangarilarga tegishli Kalashnikov avtomati va 300 ga yaqin o'q-dori topib musodara qilindi. Diya ma'lum qildi Ichki ishlar mas'uli Sadriddinov. Eslatsak, bundan 2 hafta avval Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymomin Yatimov Rashvodista hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan jangarilar deyarli yo'q qilingani va amaliyot esa so'nggi bosqichga ko'chgani haqida rasman xabar bergan edi. Shuningdek, xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i Yatimov Mullo Abdullo ixtiyorida atigi 5 yoki 6 nafar jangari qolganini, ular ham hukumat kuchlari tomonidan qamalga olinganini qo'shimcha qilgandi. Biroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Sadriddinov ayni kunlarda Rasht vodiysida Mullo Abdullo va Ali Bedaki laqabi bilan tanilgan dala qo'mondoni Alaviddin Davlatov guruhiga qarshi maxsus amaliyot davom etayotganini ta'kidladi. Ayni paytda mamlakat sharqida bundan 2 oy avval maxsus amaliyot doirasida uzib qo'yilgan telefon aloqalari hozirga qadar ham tiklangani yo'q. Rashliklar markaz Dushanbe va dunyoning turli mamlakatlarida yashab turgan yaqinlari bilan aloqada bo'la olmayotganlardan shikoyat qilmoqdalar. Avvalroq Tojikiston kuch ishlatar tizim mas'ullari mamlakat sharqida telefon aloqasining uzilib qolishi texnik muammo ekanini va bu rash amaliyotlariga umuman daxlsizligini ta'kidlagan edilar. Biroq Tojikiston uyali aloqa operatorlari uyushmasi raisi G'ofurjon Erkayev 23 noyabr kuni rash bilan telefon aloqalari yuqorining buyrug'i bilan uzib qo'yilganini bildirdi.
Ситуация такая, что пока контроль над этой группой.
Bu mintaqada o'sha guruhlar ustidan nazorat kuchaytirilib, vaziyat taranglikcha qolar ekan, telefon aloqalari bilan bog'liq muammo hal bo'lmaydi. Bilamiz, tashqi dunyodan uzilib qolish juda qiyin, lekin bizni ham tushunadilar degan umiddamiz. Chunki buyruq yuqoridan berilgan. Biz esa unga quloq solish va amal qilishga majburmiz, dedi uyali aloqa operatorlari uyushmasi raisi Erkayev. Shu o'rinda, nega rash amaliyoti atrofida tojik rasmiylari ikki xil gapirishmoqda? Nega rash amaliyoti hanuzgacha yakunlangani yo'q va bundan ko'proq kim manfaatdor degan haqli savollar tug'iladi. Bu savol bilan Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jaloliddin Sadriddinovga qayta murojaat qildik. U bu savollarga javob berish faqat respublika Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymumin Yatimov salohiyatida ekanini ta'kidladi. Asosda mustaqil tahlilchilar ham rash vodiysida jangarilarga qarshi amaliyotning hanuzgacha yakunlanmagani yuzasidan ikki xil fikr bildirmoqdalar. Bir guruh tahlilchilar Mulla Abdulla guruhi Tojikistonda tinchlik barqarorligidan manfaatdor bo'lmagan 3-chi kuchlar tomonidan moliyalashtirilayotgani va shuning uchun hukumat kuchlari bu guruhni batamom yo'q qilishga ojizlik qilayotganini aytishmoqda. Tojikistondagi barqarorlikni izdan chiqarishga urinayotgan jangarilarning 3-chi kuchlar tomonidan moliyalashtirilayotgani haqida sal avvalroq Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov ham bayonot bergan edi. Boshqa bir guruh tahlilchilar esa bu fikrga mutlaqo qo'shilmaydilar. Ularning mulohazasicha rash amaliyotlarining uzoqqa cho'zilishidan eng avvalo iqtidordagi hukumat manfaatdordir. Chunki dedi mustaqil tahlilchi Amniyat Abdunazarov, terrorchilik va islomiy ekstremizmga qarshi kurashayotgan har qanday davlatga donor davlatlar juda katta miqdorda moliyaviy yordam ko'rsatadi. Tahlilchiga ko'ra, iqtisodiy kasod Tojikiston uchun esa bunday yordam ayni paytda juda zarurdir.
Terrorizm
bo'lsa, bo'net 3-chi kuchlar qo'li borligi shu kungacha isbotlab berilmadi va men bu yerda manfaatdor faqat rasmiy Tojikistonning o'zi ekaniga shubha qilmayman. Iqtidordagi hukumat mamlakat sharqida islomiy ekstremizm quloch yozayotganidan bong urib, xalqaro hamjamiyat diqqatini o'ziga qaratmoqda. Bunday hollarda ma'lumki, donor davlatlar albatta katta moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bu yordamlar o'z navbatida ishlab chiqarishi bo'lmagan va xazinasi kasod Tojikiston uchun juda zarurdir. Shuni nazarga olgan holda rash amaliyotlari hali beri tugamasligiga ishonaman, deydi mustaqil tahlilchi Amniyat Abdunazarov. Aslida Tojikiston mudofaa vazirligidagi manba mamlakat ichkarisida hukumat kuchlari tomonidan olib boriladigan bu kabi maxsus amaliyotlar uchun davlat byudjetidan mablag' ajratilishini bildirdi. Mudofaa vazirligidagi manba esa ekstremizm va terrorchilikka qarshi maxsus amaliyotlar uchun Tojikistonga ham NATO va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlik doirasidagi dasturlar bo'yicha muayyan miqdorda mablag' ajratilishini ma'lum qildi. Ammo bu manba rash amaliyotlari uchun qancha miqdorda mablag' ajratilganidan xabarsizligini aytdi. Norasmiy manbalar esa Tojikiston hukumati rash amaliyotlarida o'nlab million AQSh dollari miqdorida yordam olganini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Dushanbening Rasht vodiysida borayotgan voqealar xususida, hukumat kuchlarining bu yerdagi amaliyotlari xususida rasmiy va norasmiy ma'lumotlar o'rtasidagi farq, ziddiyatli jihatlar haqida Ozodlik muxbiri muntazam ravishda xabar berib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org. Hozir esa Qirg'iziston janubidan olingan boshqa bir shoshilinch xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Jalolobod viloyati Suzoq tumanida Suzoq tuman sudi 17 nafar Qirg'iziston o'zbekni iyun oyidagi etnik mojaro davomida Bishkek O'sh magistral yo'l yoqasida joylashgan Sampa paxta tozalash zavodida qotillik sodir etganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Yana 2 nafar sudlanuvchi har biri 25 yillik qamoq jazosini o'taydigan bo'ldi. Ushbu mahkama jarayonida ayblanuvchilarga 16 kishini o'ldirganlik va 2 odamning bedarak yo'qolishi yuzasidan ayblovlar ilgari surilgan edi. Mahkama jarayonini Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati muxbiri Risboy Abdur Abdurayimov kuzatdi. U bilan hamkasbimiz bog'landi. Demak, Risboy Abdurayimovdan eshitamiz.
Hozir shu soatlarga qarata Jalolobod oblastining Suzoq rayonidagi ko'chma soti Suzoq rayonidagi Sampa paxta tozalovchi zavodining yonida 12-13 iyun kunlari bo'lgan voqea bo'yicha o'zining hukmini o'qdi. Bugün okutulan hükümde layık Sampa okuyası oyunca günlerinde tavlan 19 adamga çok özgürlüğünü kurdum. Hükümde olarak 19 adamın içinden 17 adam ömür boyu ilkinin acıratılıp malardın ilkü memleket paydasına anlatırgan oldu. Halimi kalan 2 kişi bu Sıraklı'ndaki Murdağ'ın Maske Kolkozu'nun başkarması Müslümancan Ablazır 64 yaştaki Ardager, Sinkeniyel bu kişiye 25 yıl ömür boyu ilkinin acıratılıp bunun da ilmülkü kantifikasyonu atıran oldu. Abdücabbar Furkat Bekmen, Osman Can Ablağız'ın her bir 25 yıldan bir kantifikasyonu yumuşaklar.
Demak, Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbiri Rizbay Adraimovning aytishicha, demak, hozirgina mahkama jarayoni o'z poyoniga yetdi va 17 nafar qirg'izistonlik o'zbekni iyun oyidagi, ya'ni 12-13 iyun oyida sodir bo'lgan mojaro davomida, demak, qotillik ayblari bilan ayblab, demak, 17 kishi umrbod jazosiga hukm etilgan va ularning mulklari musodara bo'ladigan bo'ldi. Demak, undan tashqari Usmonjon Ablazov, ya'ni 64 yoshli savdogar nafaqaxo'r Usmonjon Ablazov hamda Abdujabbor Furqat beklar, demak, 25 yillik qamoq jazosiga hukm etildi.
Qarilovchi Sadoq Bog'ochayev nima aytgan? Bular o'shal o'shga yo'lning portatizodinda o'lganiga chidaylan shu ming chaqti adam chirib yo'l to'sib o'shga yo'lning boratgan odamlarni to'sib mashinalarni o'tib talqalab o'zlarini bo'lsa otib o'ltirgan anan massalik tasirga qatishgan hududlar aralik arozdashuvni qo'zg'agan ayrimlardan manzatlari chiqqan qaroqtirgan talabdan o'lgan.
Demak, muxbirimizdan ayblovchi tomon, qoralovchi tomon va advokatlar nima deyishdi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, qoralovchi tomon 12-13 iyun kunlari Suzoq tumanidan 1000 kishi chiqqanda, 1000 ga yaqin kishi chiqqanda Sampa yonida ularni bu odamlar, ya'ni hozir hukm etilgan odamlar yo'lni to'sib, ularning mashinalariga o't qo'yib, ularda ketayotgan odamlarni o'ldirib tashlashganini aytishgan. Tergovchilarga ko'ra, bu odamlar ommaviy tartibsizliklarda faol ishtirok etgan va ularni hibsga olish chog'ida ulardan giyohvand moddalar topilgan. Ayni paytda muxbirimizning aytishicha, ikki advokat bilan ham gaplashgan ekan. Advokatlar sud davomida ayblanuvchilarning aybi o'z isbotini topmaganini aytdi va bugungi sud hukmini qaytadan ko'rib chiqish uchun apellyatsiyaga yuborishlarini bildirdilar, deydi muxbirimiz. Demak, by Abdurayimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Jalolobod viloyati Suzoq tuman sudidagi tafsilotlar bilan Rizboy Abdurayimov bilan hamkasbimiz Alisher Siddiq bog'landi. Hozirda esa biz bilan bevosita muloqotda Jalolobodan Spravedlivost tashkilotining faoli Abdumalik Sharipov. Abdumalik aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdumalik aka, demak, mana hozirgina Suzoq tuman sudi hukm chiqardi va u yerda o'sha Sampa paxta tozalash zavodidagi qotillik yuzasidan ayblangan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi va 2 nafarga 25 yillik qamoq jazosi berildi. Siz bu hukmga qanday munosabat bildirasiz?
Men munosabatim, biz oldindanlar bu Suzoqda bo'layotgan sudda, Jalolobodda bo'layapti. Bu Sampa voqeasi bo'yicha Nokin tumanida bo'ldi. Bu bundan oldinroq eng diqqat markazimizga tushgan bu Adiljon Asqarov va 7 nafar bozor qurbonlari ishdan chiqarilgan sudda edi. Biz oldindan bilganmiz shunday bo'lishini. Shunday fikrim, bizni advokatlarimiz shu yerda qatnashyapti. Biz 3 advokatni, 4 advokatni yollab, u yerda bir 8 odamni hukmni muhokama qilishyapti shu Sampa voqeasi bo'yicha. Biz o'sha advokatlar orqali bildikki, shu kishi prokuror so'ragandan keyin, demak, prokuror so'ragan narsa bo'ladi deb o'ylaganmiz. Bu yerda hech ajablanadigan joyi yo'q. Bugungi kunda meni munosabatim shundayki, umuman nafaqat bizning tashkilotimizdagi, butun Qirg'izistondagi inson huquqlari himoya qilish tashkilotida ishlayotganlar va inson huquqlarini himoya qilayotgan faollarning fikricha, bu yerda inson huquqlari juda qattiq qo'pol ravishda buzilmoqda va ochiq oydin ko'rinib turibdi. Shu bizning kuzatuvimizga qaraganda bu yerda hech qanday qonun qoida sud jarayonida protsessual qoidalari hammasi buzilyapti. Birorta nima bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Ularda huquqni himoya qilish bo'yicha.
Abdumalik aka,
aynan, advokatlar tomonidan ko'rsatilgan guvohlar so'roq qilinmayapti.
Tushunarli. Abdumalik aka, o'sha yerdagi mana haqsizlik jarayonini kuzatib kelyapmiz Ozodlik orqali. Biron bir najot yo'llari, biron bir mexanizm bormi taklif qilsa bo'ladigan xalqaro jamoatchilikka? Mana siz o'zingiz taklif qilsangiz bo'ladigan. Faqat qisqaroq Abdumalik aka iltimos.
Bu yerda bu ichki mexanizmlar hammasi o'tib bo'lindi. Yuqori sud ham buni o'tkazib qoldirish mumkin. Qoldirmaganda bir ikkita statyalarda vasiyatda nima qo'yadi? Konfiskatsiyani bir ikkitasidan olishi mumkin yoki bo'lsa bir ellik yil kamaytirishi mumkin. Hozir biz ko'rdik, bu yerda har bir odamga, har bir ayblanuvchiga, har bir sudlanuvchiga bir buket qilib o'nlagan nimalar moddalar qo'yilganda shundan bitta ikkitasini olib qo'yishi mumkin. Shu boshqa hech qanday najot yo'q bu yerda. Endi bu yerda vaqt o'tishi bilan hozir ko'ryapmiz, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Boshqacha hokimiyat bo'lganda yoki boshqa insonlar kelganda davlat boshiga shundagina bir nima bo'lishi mumkin.
Rahmat. Bu Jaloboddan, demak, Spreadlist tashkiloti vakili Abdumalik Sharipov edi. Demak, hozircha biz faqat inson huquqlari faoli va o'sha Suzoq tuman sudida sudlangan tomonning himoyachilariga quloq tutdik. Albatta, bunga zid fikrlar ham bor. Ozodlik to'lqinlarida kuzatib borsangiz, masalaning har tomonini yoritishga harakat qilamiz va bu xususdagi yangiliklar, bahsning davomi bizning internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Ayni muloqot dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Suhbatimiz o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.